Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio mi parolos hodiaŭ?
Pri demenco.
Do ek al la kernpunkto. Saluton el Brno, ni salutas vin kun nia 233 epizodo, kaj ni daŭre registras en nia loĝejo, feria, kiun tiun vi konas de niaj kutimoj, kaj ni estas en Universala Kongreso en Brno, ni havas ĉi tie gastojn, kaj ĉifoje unu gasto venis rakonti al ni pri demenco. Kaj mi antaŭ ĝojas la epizodon. Do, saluton.
Saluton.
Bone, diru kiu vi estas.
Do, mi estas Marta Ruzza el Italio. Mi estas psikologino kaj mia fako estas maljuneco kaj demenco. Fakte mi laboras en maljunulejo. Kaj jes, mi laboras kun demenco ĉiutage.
Mhm. Bone. Kaj do vi estas psikologo studita.
Yes, yes.
Ĉu vi en via lernejo okupiĝis vere speciale ankaŭ pri demenco pri en via universitato?
Yes, ĉar mi daŭrigis mian studojn kun tiu fako en maljuneco kaj demenco. Do fakte post la universitata jaroj, kiu estas bezonata por fariĝi psikologino, mi ankaŭ studis unu jaro poste por tia fako.
Aha, do vi eĉ havas speciali con
yes.
Vere speciale por la maljunaj homoj kaj por la demenco.
Yes, master en la Italia.
Aha, bone. Kaj do eble komencu iomete pri tio, kio fakte estas la demenco. Tio estas sufiĉe ofte uzata vorto en la nuna tempo, sed kio ĉu scienco nun fakte ankaŭ scias kio ĝi precize estas?
Yes, eble, kiem ni comune parolas, ni pensas che demenzo estas io specifa, sed demenzo es vorto kiu comprenas multe da malsanoi della cerbo, char gi estas tre malsamai demenzoi. Kai yes ni havas unu difino kiu povas kompreni ilin kai kiu estas ke demenco estas kronika progresema kai kutime ne maligebla mix funkcio de la centra nerva sistemo do la rezulto estas kompleksa kogna damaĝo kiu estas generale akompanata de umoraj kondutaj kai personecaj perturboj. Sed ne necese ke ĝi estas ankaŭ kondutaj perturboj, estas nur kutima ke tio okazas.
Do kogna signifas, ke oni ne plu komprenas kio okazas en la ĉirkaŭaĵo, do oni ofte aŭdas ke homoj ne plu rekonas siajn kunulojn
kaj infanojn, jes.
Do humora estas signifas, ke ili ke oni fakte havas ni diru Shanji German etoson, Shanji German bonfarton.
Shanji German ou tu estas, ču tiu homo estas iel pli felicei, pli mal felicei, ou ambau directoi?
Estas pli da eblezo, da fakte por la unoi cognai damagioi, do ni parolas pri damagioi ce la cognai funzioi, qui estas memoro, linguaggio, attento, perceptajo kai movado do dependas de la demenco sed ni povas avi simptomoj en ĉiuj tiuj funkcioj kai malsamaj simptomoj tra malsamaj homoj kun demenco do ekzemple en memoro estas vera kutima simptomo kai la memoraĵo kiu estas plej damaĝita de demenco estas la plej proxima in la tempo kai la memoraĵo kiu estas pli malproxima do mia infanezzo mia unua plenkreskuleco estas pli forta memoroj do fakte se mi komencas perdi mia memoro pri kia mi abas gefiloin, do certe mi povas ne rekoni mian gefiloin, sed se mia filo similas al mia frato, kai mi memoras mian frato kiam li estas iuna, mi povas pensi ke mia filo estas mia frato.
Kio estas la unuaj simptomoj de la demenco kutime, ĉu oni ĉu estas per tiu forgesemo aŭ ĉu estas iaj movaj do nestabileco aŭ io tia, kio kutime venas kiel unua signo de la demenco?
Ciam depende de la demenzo o la plej kutimaj mi povas dire sa la memora damaĝoj sed ankaŭ la plej kiel diri kompleksaj funkcioj do la ekzekutiva funkcioj kiam mi devas fari taskon iu vere komplika tasko per fare esempio calcoli yes sed ankaŭ eble trovi vortojn aliaj demencoj havas ankaŭ iom pli da perceptaĵo simptomoj estas vere malsamaj de ĉiuj homoj fakte
kaj se ni parolas pri plurajn demencojn ĉu ili havas ian ian nomon, ĉu kuracistoj distingas inter ili aŭ simple ĉiam estas dirite estas nur demenco kaj kovras multajn flankojn, multajn diversajn malsanojn, sed oni parolas ĉiam nur pri demenco, ĉu ili estas distingitaj?
Estas distingita, fakte ankaŭ okazas, ke oni nur diras estas demenco, sed se ni testas kaj faris kelkajn vizitojn, eble ni povas ankaŭ diri kia tipo de demenco tio estas do agi en la unua fazo de tiu demenco o kontraŭ kiu povas la mi ne volas diri la kaŭzon de tiu demenco, sed kelkaj faktoroj ni povas kontraŭ agi ilin en la unuaj fazoj, sed kiam la demenco progresas, ĉiuj similas, ĉar pli da kognaj funkcioj estas damaĝitaj, do ni ne vere povas diri vi havas tiun tipo de demenco aŭ tiu alia, estas tute sufiĉe similaj. Kaj fakte ni distingas klasifiko de demenco, kaj ni parolas pri primaraj demencoj kaj sekundaraj. En la primaraj jes ni scias kion okazas en la cerbo, kion okazas ankaŭ eble simptomoj en la kognaj funkcioj, sed ni ne scias kiel ĝi komencas okazi. Ekzemple estas la plej kutima demenco Alzheimer. Kaj ni poste rekonas sekundaraj demencojn, kiu estas demencoj per kiuj ni kiel diri konas la kaŭzon, do ekzemple vaskulara demenco estas demenco kiu komencas esti videbla poste vaskulara evento en la cerbo. Do fakte la kaŭzo estas tiu vaskulara evento. Alia demenco estas demenco sekundara al depresio, kiam maljunulo havas depresio, tio povas fariĝi ke li ne plu foriras, ne plu kuiras, ne plu faras multe da aferoj, do la cerbo komencas ne tiel bone funkcii, ĉar li ne ekzercas. Do ĝi povas kumporti demenco.
Tio vaskulara evento, kio estas tia evento, ĉu estas evento kiu en iu momento okazas aŭ kiam mi povas imagi tian eventon?
Estas evento rilate al la cirkulaĵo de la sango en la cerbo. Do kiam okazas evento porque la sango ne bone cirkulas kaj ĝi estas damaĝo
kvazaŭ apopleksio aŭ io tio
jes tio
do tio vere estas tiam ne ja malrapida progresa, sed tio estas vere en unu momento, okazas ia apopleksia okazaĵo, estas ia parteto de la sango gluas la aliron de la sango al la cerbo, kaj tiam tio kaŭzos la detruon de la cerbo, kaj tio ankaŭ nomiĝas demenco, jes?
Yes, fakte, ĝi estas damaĝo en la cerbo, do ĝi ne plu povas funkcii kiel antaŭe, kaj ni vidas tiun ŝanĝon tuje. Do ne estas grade progreso de kelkaj simptomoj, sed ni tuje havas alia situacio ol antaŭe, kaj la situacio povas resti la sama por multe da tempo ĝis la alla nova vascolare evento.
Da nova pritio cognai misfunzio malfunzio di kian michiam demandas min chu demensulo fakte comprenas ke ili havas demenson chu ili tian cognan do en la comenzo ili havas la cognan funktion ancora, okay.
Yes, yes.
Wenn das la diagnose, do, bedauer, set, nu, ekte nun, via mensa, capablo, mal crescos, pli, do.
Ancao tio depende. La respondo estas suffice ofte dependas de la demenso. Sed, yes, facte, ciam mi testas maljunulo, mi ancao testas estas nomata conscio pri la malsano. Kai se li havas conscio, tio estas, mi povas diri pli malfacile por la maiunulo kaj ankaŭ por la familianoj, ĉar tio signifas ke mi rekonas ke mi ne plu funkcias kiel antaŭe, do jes, kutime mia humoro falas kaj mi povas havi depresion, fakte.
Tio estas ankaŭ malfacila laboro por la psikologo tiam en tiu tempo, en tiu kazo, ĉu ne?
Yes. Sed ancao veras che in tiu caso la maiunulo estas pli motivata, ciu estas vera
esperantovo,
al fari exersoin por subteni kion ancora one estas damagita. Se gine estas consio pri la malfacila joi, certe la maiunulo ne avas la besono fari exerson, do diras ne, mine volas labori col vi por tio.
Yes, ne concernas min. Mi ne scias kiu vi estas, sed ne concernas min.
Yes, fate kiel mi devas fari tion.
Yes. Yes. Bone, ĉu oni havas ian manieron rekoni ke estas demenco krom tio ke homoj forgesas, homoj ne havas stabilecon? Oni vidas tiujn ŝanĝojn en iaj aparatoj, ĉu oni povas tion vere pruvi, ke jes, estas demenco?
Jes, ĝi estas neuropsikologiaj tekstojn. Do vi povas testi vian cognain funkciojn per tio, kaj la rezulto estas la punto kiu vi faras.
Tio estas la ia papera demandaro aŭ io tia,
ankaŭ, yes. Ĝi estas pli da testojn, kiun oni povas uzi, kaj kiam vi havas la rezulto, tio estas komparita al la rezulto de multe aliaj maljunulis de la sama aĝo kaj de la sama sekso, kutime por kompreni ĉu estas ĉu tiu rezulto estas normala aŭ estas nenormala por via aĝo kaj via sekso. Kai kelkaj testoj ankaŭ kontrolas por via Kiam multe da jaros vi studis fakte?
Sed ĉune estas ia moro aŭ io tia kiu vidus kiu okazas en la cerbo kaj kiu povus diri jes tie mi vidas ke la ke estas ia nekutima agado en la cerbo aŭ cerbo ne reagas en kelkaj partoj kaj
do mi antaŭ specifa tio estas pli medicina parto. Sed ne estas tiel kutime faris tion ekzamenoj, ĉar ili estas tre multekosta kaj jes, se vi ne havas la bezono, vi ne faras tion.
Sed tio vere temas pri tio, se ni parolas pri iaj maljunuloj, kiuj eble estas en tiuj hejmoj de la maljunuloj. Kai ricevas ian flegadon de homoj ĉirkaŭ ili kai sed se okazas ĉe pli junaj homoj tiam verŝajne oni bezonas iel ankaŭ testi ĉu ne
jes sed ankaŭ veras ke vi parolas pli junaj homoj do en tiu kazo demenco havas genetika origino. Do se vi konas la familia historio, vi povas jes antaŭ vidi ke ĝi povas okazi kaj ofte ĝi estas vere juna homo.
En kiu aĝo kutime homoj trovas ke ili havas demencon aŭ iu en ilia familio?
Yes, la aĝo estas grava faktoro por demenco, fakte, kaj ni povas diri post la 60-20 jaroj, en tiu kazo la procento de maljunuloj kun demenco estas la 2%, sed kun la kresko de la aĝo kreskas ankaŭ la probableco havi demenco. Do fakte, se ni parolas pri maljunuloj kun 18, 19 jaroj, la procento estas 20.
Okay. Dudek, to estas sufiĉe granda, jes. Do vi diris, ke estas genetika, do ĉu ni povas diri se...
Se junuloj. Kutima. Se estas genetika, estas... granda. Vi estas sufiĉe juna, kiu mi havas tion, do 20 jaroj.
Ah, do la genetika estas...
Sed ne estas tiel kutima.
Do tiu kutima ne havas ian genetikan formon. Ne. Povas diri do miaj geavoj kaj ties gefratoj ne estis dementaj kaj do mi havas grandan ŝancon ankaŭ ne esti tiel ne oni ne povas diri tion.
Sed se viaj avoj de ambaŭ flankoj havis la dementon, tiam verŝajne jam en aĝo 15 vi zorgu pri tio, ĉu
se ili havis kiam li estis tiel juna.
Jes, tiam vi eble observu vin.
Jes.
Sed ĉu ni povas iel eviti tion? Do estas do kio fakte tion ni ankoraŭ ne diris, kio okazas en la cerbo, kiam estas tiu kutima demento, don...
Yes, ankaŭ tio, mi antaŭ diras...
Demento, yes. Demento. Das dementa, ĉu estas tio adjektivo dementa?
Demenza.
Demenza.
Yes. No, mi forgesu la demento.
Yes, to, kio okazas en la cerbo.
Ah, fakt, yes. Mi ĉiam antaŭ diras depende de la demenco, sed kiam ni povas jes vidi estas ŝanĝoj ene de la ĉeloj, do la cerba ĉeloj estas nomita neuronoj, do ene de la neuronoj kaj ankaŭ ekstere de la neuronoj ni povas trovi amasiĝo da proteino da plakoj. Do tio amasiĝo fariĝas la neurono ne povas plu trevivi, do komencas la morto de la neurono aŭ de la konektoj inter la neuronoj. Kaj ni ankaŭ vidas ŝanĝoj en la
kvazaŭ la neuronoj estas per tiuj plakoj izolitaj kaj ili ne plu povas transporti tiun elektran signalon, ĉar estas ia izolilo ĉirkaŭ ili. Ĉu ni povas tiel imagi?
Estas kiel estis dispremitai, eble, do ne ava plu da spazion por ili.
To bone, ili, yes, ili estas premitai, kai ili ne plu, ne plu, yes, tu, tiu, tiu placo, simple prebas ilin de tiu flanco, kai ili, ili tiam mortas.
Kai aliei shangioi en la cerbo estas malcresco de la cerebra metabolo, do malpli da sambo atingas la diversai partoi de la cerbo, malcresco de la cerebra volumeno, kai ancau shangioi en la productado kai in la metabolado de la neurotransmitoroi, kiu estas la aferui kiu la neuronis usas por comuniki uno con la aliei.
Doni ne havas do ŝancon kun la metodo pri kiu ni parolis fakte kun alia Marta Novakovska de Plant, kiu fakte laboras science pri tiaj metodoj stimuli la cerbon por iel mildigi epilepsion. Do tio ne funkcias kun tio, ĉar vere malaperas la celoi, kai kiam estas malpli da celo, vi ancao stimulado ne helpas, au ja, tia influo. Sed estis, tio ancao estis interesa episodo pri tiu cerba funzio, yes.
Ne, en maio nuloi, vi pensas che vi parolas pri Tomoso eble?
Povas esti, no mi...
Povas.
Ni ti vas reascolti la episodum precise, mi ne stia ciò ni nomis gin, sed estis scienza esploro ĉu oni povas iel influi la funkciadon de la cerbo, sed estis en tiu nivelo, kiam oni ankoraŭ ne testas ĉe la homoj.
Do, se estas la sama afero, kiu mi nun pensas, vi kutime povas uzi ĝin kun junuloj, kiu havas damaĝo, ekzemple per la veturilo, do havas damaĝo en la cerbo. Tio povas esti utila, sed en la maiunuli kun demenco ne estas la sama efekto.
Do tio estas fakte antaŭ ne tiom longe, estas epizodo 212 stimulado de la cerbo, do estis pasintia...
212
epizodoj, do estis antaŭ... Do estis dum la KS pasintia, la KS estas interesa konferenco fakte, ĉu ne?
Yes. Tio estas taŭga por tiaj sciencaj prelegoj, yes.
Kai, do ni do lernis, ke do tiu kutima aŭ tiu do primara, vi diris, demenco fakte estas vere, ke partoj de la cerbo iel estas formanĝataj, oni
estas
iel malaperas, ne plu funkcias, kaj do tial ankaŭ la funkcio de la cerbo do schrumpas. Do kaj tio povas kaŭzi tiun Alzheimer-sindromon, kaj kion aliajn konsekvencojn tio povas havi, ĉu estas aliaj tiaj?
Yes, parolis antaŭe, do Alzheimer estas ekzemplo de primara demenco, vaskulara demenco estas ekzemplo de la sekundara.
Tio estas ja tio kun tio evento, tio ne estas, havas ja alian kaŭzon, tio sekundaraj, tio havas...
Sekundaraj, yes, la demenco estas sekundara, venas poste de iu evento, do en la vasculara, poste de vasculara evento, gi estas demenco secundara al depresio, gi estas ancao demenco secundara al toxicae afferoi eble en la aereo, do ili trafas nian cerbo cae povas porti demencon.
Kaj ĉu vi ankoraŭ parolis pri tiuj plakoj, kiuj aperas kaj kaj kiuj estas videblaj en la cerbo, ke ili estas tie, kiam tiuj neuronoj ŝrumpas, malaperas? Ĉu la plakoj estas la kaŭzo, aŭ ĉu ĝi estas ĉu ili aperas kiel rezulto de ia... Au ciò ancora ne estes conata?
Mi volas diveni. Dependas.
Dependas. Sed nicias che la simptomois estas seguante de tiu placoi, sed nicias kiel tiu placoi formigas, kiel gi amasigas, do ni ne conas la causon tiu sense.
Fakt. Vi diris ke do demenco estas progresema kaj neinversebla aŭ malsano. Do tio signifas ke kiam tion kion vi jam perdis, tion vi ne reekhavos, ĉu ne?
Yes. Kiam estas perdita, vi ne povas regajni.
Do iam en la bazlernejo ankoraŭ mi lernis, ke la ĉeloj en la cerbo ne kreskas, do ke oni havas ian kvanton komence de la vivo kaj ili ne renoviĝas, ili ne nov kreskas. Nura afero kiu povas okazi estas ke oni povas krei la novajn konektojn inter ili, kaj tio fakte estas tiu lernado, kiam oni kreas la vojojn, kie la pensoj iras, kvazaŭ ĉu tiu informo ancora estas valida aŭ ĉu sciencistoj jam
yes, kaj ne.
Dependas.
Fakte. ne kreska la numero de neuronoj, sed la konektoj inter ili. Kaj ankaŭ la, kiel diri, la kvalito de tiu konektoj. Sed ankaŭ veras, ke ĝi estas kelkaj partoj de la cerbo, en kiu ni estas vere recenta studoj ĝi estas kresko de novaj neuronoj.
Tiam povas tamen okazi, ke ekestas novaj.
Sed nun ni nur vidas tion en iu parto de cerbo, ke rilatas al la perceptaĵo de odoro.
Tiam signifas, ke povas esti, ke mi flaras ion novan, kaj fakte venas de tio, ke mi kreskigis novajn neuronojn.
Fakte la nomo estas de tiu parto, esa flara bulbo.
Interesa.
Do estas do neinversebla, estas ankaŭ progresema, kaj do tio signifas, ke ne estas ia metodo, kiam oni havas la diagnozon, ion medicine fari. Oni povas, kion oni faras, kiam oni scias, ke iu persono havas demencon?
Do, pri la psikologa parto, kiam vi rimarkas, ke ĝi estas demenco, do vi povas fari kelkajn ekzercojn por subteni kio ankoraŭ ne estas damaĝita de la demenco. Do vi faras ke la demenco ekzertas tiun cirbitojn, tiujn konektojn, por subteni tiun partojn plej longe kiel vi povas. Kaj jes, sed la demenco ĉiukaze progresas, do vi ŝanĝas la ekzercoj kun la progreso de la demenco, surbaze de kiuj ŝanĝoj estas okazitaj.
Ĉu ekzistas ankaŭ iaj piloloj aŭ tute ne iaj medikamentoj, kiun homoj prenas?
Tio estas generala expliko, ĉar ne estas mia fako medikamentoj, sed kutime medikamentoj estas utilaj en la unua fazoj de la malsano, ĉar ni havas ankoraŭ parto de la cerbo, kiu ni povas, kiel diri, protekti. Sed kiam la demenco progresas, ĝi ne estas multe da partoj en kiu la medikamento povas efektive labori, do ne tiel utilas. Sed utila se vi havas do alia kialo, konduta perturboj, kaj ili ne estas facile zorgi pri ĝi ĉe la hejmo, do vi bezonas helpon de medikamento por pli
trankviligi la homojn.
Yes.
Bone. Kaj tiuj ekzercoj, kiun vi faras, do vi diras, ke estas diversajn sur diversaj niveloj. Do tio verŝajne estas niveloj, kiuj pli faciliĝas kun la progreso de la malsano, ĉu ne?
Yes.
Do ili devas havi ian tien, do pli progresa demenco, tiam pli facila ekzercado.
Yes, fakte. Vi komencas kun la plej malfacilaj, kaj kiam ĝi vere estas malfacilaj per la maljunulo, vi ŝanĝas la nivelo, do elektas ekzercoj kiuj estas pli facilaj. Fakte, yes.
Ĉu estas priskribebla iel ekzemplo de tiaj ekzercoj kiun vi faras kun maljunuloj?
Fakte ankaŭ en la ĉiutaga vivo krucvortojn. Es exemplo de exerzo. Sed jes, existas multe da libroin pri neuropsicologia in exerzoi, es simila al enigmoi, mi povas diri, au vi vidas racontoi, au imagoi, kai vi devas memorigi ilin, kai poste vi devas repeti kiun vi ascultas, kiun vi legas, kiun vi vidas, retrovi inter aliai bildoi, kai vi povas ankaŭ ekzerci via atenton, kaŭ ankaŭ tio ĝi estas atenton estas unu funkcio sed estas grupo da funkcioj do ni havas la atento en la spaco, la atento en la tempo, do kiam longe mi povas direkti mia atento je la sama afero, do ĝi estas malsamaj ekzercoj por tiuj malsamaj tipoj de atento.
Tiam do por tiuj ekzercoj la paciento devas ankaŭ havi la mensan kapablon fakte voli tiajn ekzercojn, do ni besonas la motivigon, do se iu jam estas en tiu stato ke fakte ne plu havas la kognajn kapablojn kompreni ke tiuj ekzercoj estas bezonataj, tiam tiujn ne utilas, ĉu ne?
Yes, se oni ne rekonas ke havas problemojn, probable diros mi ne farus tio afero, estas kiel iri al la lernejo fakte, do kiel mi, ki estas maljunulo, devas iri al la lernejo, sed ankaŭ veras ke kelkaj maljunuloj povas diri, oh, estas kiel ludo, do jes, mi povas ludi kun vi. Jes.
Kiom longe vi devas fari kun tiuj pacientoj tiujn ludojn? Do ĉu sufiĉas 10 minutojn tage, aŭ ĉu devas esti unu horo tage, aŭ kio estas la rekomendata tempo?
Ĝi ne estas regulo, fakte kutime, ekzemple kie mi laboras, ni faras unu renkontiĝo por semajno, kaj kutime ni faras grup-renkontiĝo. Do ne estas individua ekzerco, sed kun aliaj maljunuloj, espereble de la sama nivelo por la ekzercoj, kaj la renkontiĝo daŭras ĉirkaŭ unu horo. Ne pli longe, ĉar estas tro da tempo, do vi komencas lacigi kaj vi ne plu vere faras la ekzercojn.
Do ni lernis, do estas neinvestebla, estas progresema kaj do ne estas ŝanco iel haltigi ĝin.
Ankoraŭ.
Oni povas fari ekzercojn por iel mildigi la konsekvencojn. Do en tute do por resumi tion, oni ne volas havi ĝin. Kiam ankoraŭ ne estas en la aĝo, kiam oni kutime havas la kutiman demencon, kion oni povas fari por do eviti aŭ iel malaltigi la danĝeron, ke oni apartenu, ke oni ne apartenu al tiuj 20 elcentoj, aŭ eble oni povas eĉ malkreskigi tiun 20 elcentan ciferon iel. Do kion oni faru por ne havi, ne?
Yes, fakte, ni rekonas kelkajn estas protektantaj faktoroj, kiu ni povas jes uzi por jes prokrasti sian demencon, do la vivstilo, o generale parolante, se vi havas libertempaj momentoj, kiel vi pleniĝas tiun momentoj, Ĉu vi renkontas geamikoj, ĉu vi legas, ĉu vi aŭskultas muzikon, ludas muzikon? Tio estas utila, ĉar tio necesas ke vi uzas via cerbon, do via cerbo ekzercas. Se vi faras novajn aferojn, li konstruas novan konektojn inter la ĉeloj, aŭ eble kreskas la rapideco kun kiu la neurotransmititoroj estas vojaĝis inter la ĉeloj. Do jes, kiel vi pliniĝas via libertempo kaj ankaŭ estas aliaj protektantaj faktoroj, do sportumi. Estas rekomendita ĉe kelkaj studoj, ĉar ĝi estas multe da studoj, kiel diras, malsamaj aferoj, sed mi povas diri 20 minutoj da ekzerco de sporto tri foje la semajno estas rekomendita. Do ne fumi, ne tro da alkoholo, jes.
Do tio estas ĉiam la problemo kun tiuj studoj, ke do la homa corpo et kun la cerbo estas tiom kompleksa kaj se oni observas ĝin dum jardekoj tiam la estas malfacile havi vere tiujn korelacion do tio kiu pli sportumas es havas malpli grandan danĝeron iĝi demenca sed do ĉu tio kion vi ĵus diris ĉu tio fakte malkreskigas aŭ malaltigas la danĝeron havi tiun medicinon, tiun malaperon de la ĉeloj, aŭ ĉu tio nur mildigas la konsekvencojn, ĉar tio, kiu restas tiam, estas pli trejnita.
Fakte, jes, estas kiel konstrui skafaldaro en nia cerbo. Se ni havos demenco, ni havos kaj la cerbo komencas estis manĝita, kiel diri. Sed se ni multe faris en nia vivo, kio estas kogneaktiva, kaj se ni faras sporton, do kia sporto. Ĉar se mi faras sporton, mi zorgas pri la sano de mia korpo, do ankaŭ la cirkulo de mia sangbo, kaj la sangbo povas plej bone atingi la cerbo, fakte. Mm-hmm. Do jes, sporto kaj estis kogneaktiva permesas al mio cerbo havis pli da konektoj, pli da neurotransmitoroj. Ĉi tiu aferoj, se io komencas esti damaĝita, mi havas rezervo.
Do laŭ tio kion vi ĵus diris estas unu klara afero estas ke ne helpas la fumado
ne
tio estas klare
do tio kiu fumas do mi ne scias kiu fakte fumas estas do mi miras kiel homoj fumas
tio estas alia temo sed tio estas unu afero kiu estas vere malbona. Yes. Sed krom tio ĉiuj aliaj libertempaj aktivaĵoj fakte iel helpas, ĉu ne? Do yes. Helpas se oni faras jen krucenigmojn, mi supozas ke helpas ankaŭ ia meditado aŭ io tia, ĉar ĝi estas ankaŭ ĝenerale konsiderata kiel bona por la korpo. Sed tie ankaŭ ne estas ia tro granda pensado dum la meditado, ĉu ne?
Ĝi necesas multe da atento, do vi ekzercas via la kogna funkcio de atento.
Yes, do helpas legi, helpas
novan kaj aŭskulti podcast speciale ni anĉar ni havas tiom multajn temojn malsamajn do vi
lerni ion novan tio fakte kovras ĉiujn hobiojn.
Eble, jes.
Do kio oni povas ankoraŭ fari en la libera tempo, kio ne estas bona por la cerbo. Do cerbo estas ja uzata ĉiam.
Jes, sed esti kuriose.
Si volema, jes.
Jes, fakte. Se mi faras ĉiam la sama aferoj, mia cerbo ne devas multe labori.
Tio estas tio. Cio de tio helpas, se mi faras ciam la saman aferon.
Se mi faras ciam la fama aferon, mia cerbo jam havas la konektoj por fari tion. Do ne estas ekzerco. Se mi ŝanĝas, se mi faras ion nova, do mia cerbo devas vere labori kaj ankaŭ krei novan konektoj. Do fakte ekzemple, se mi amas kuiri, se mi kuiras ciam la sama telero, mia cerbo ne necesas tien multe labora. Mm-hmm. Se mi ŝanĝas kiam mi akiri kaj serĉas novan receptojn, do mi demandas al mia cerbo pli da laboro kaj li devas fari novan novan konektojn.
Do ankaŭ do promenado, migrado verŝajne estas bona kaj estas eĉ pli bona se oni foje elektas novan vojon.
Ah, tio jes, sed promenado estas bona ankaŭ nur por la corpo, do por la circulazio de la povas, sango.
Yes, mi anca povas imanci se oni curas au promenas, estas anca bona tiu afero che tiam do la oni faras la movoin kai tio devas esti iel de la cerbo prilaborita, kiel levi la piedon, kai kiel starigi ĝin, ĉu estas tie ŝtono, kai tio estas la fakte multe da laboro por la cerbo, kiun ni ne konscie faras, kiu faras la cerbo ankaŭ malantaŭe, ĉu ne?
Ne, se mi pensas pli da laboro, kiun ni eble kuras aŭ promenas, ne estas tio movad, char estas connectoi tre, kiel diri, forta en la cerbo, sed eble se mi faras novan vojon, novan straton, do mi devas pensi, do, kie mi iras nun, do tio demandas al mi pensi.
Do jes, do mi en mia profesio, mi multe programas, kaj mi anka ofte programas, dum kia mi estas marŝas sur tia marŝbendo, tio estas...
Fakte, ĉar via cerbo estas libera, do povas labori sur iu alia.
Yes, yes. Do jes, do estas...
Sed tio estas multe pli postula, fakte, por pensado, ankaŭ ĉar do oni devas fari du afero in samtempe. No, yes. Do estes tamen iomete...
Se vi volas fari kiam vi promenas,
yes, yes.
Do la marŝado, fakte...
Simple...
Dependas de la rapidezo, do estes... Do tion estes la problemo, estes pli kiam mi... che mi eble mistypas, cioè mi estes tiom movigianta. Do mi fakte malfacile laboras kun la muso, cioè tiom mani devas trafi exakte ion punkton sulla ekrano, cioè tiom mi do mi generale preferas labori kun la clavaro. Kai alia problemo estes, cioè mi devas iomete malpli en normal altigi la rapidezo de la bendo, estes cioè mi havas renkontigioin kun kollego, cioè etch se mi nur marschas, kai ne curas, mi tamen dum la renkontigio iomete devas spiri kai tio fariĝas iom Jenna en la do ne faru podcast und dum wie estas so la marŝbendo.
Yes, yes. evidente tiam ne estas nova afero, tio estas tio havas tute aliajn malavantaĝojn kaj ne helpas por krei la novajn konektojn tiam. Yes. Do sed ni tamen estas trejnitaj simple por la pli bona stato de la korpo kaj tio havas almenaŭ tiun avantaĝon.
Yes, ankaŭ la korpo gravas, do.
Anca la corpo gravas, yes. Yes. Bone. Kai, tu estes ancorau, do, antau por, antau havi la demenzon, tu estes ancorau aliei recomenditai exerzoi kio helpas contra un demenzo?
Yes, estas multe da fari che oni povas fari, do se ni amas studi lingvojn kaj mi pensas che multe da esperantistoj havas tiun hobion, tio estas tre bona por via cerbo, kaj ankaŭ ni jam diris krucvortoj, sed ankaŭ se mi amas skribi eble tagĵurnaloj kaj ankaŭ meditado, kio vi diras.
Tu estas jam ankaŭ studoj kiuj pruvas, ke la multlingvismo helpas kontraŭ demenco. Ĉu tie estas ankaŭ vere konfirmite, aŭ ĉu tio estas tie, jes, oni pensas, ke...
Jes studas kiu parolas pri esas la vorto esas kogna reservo, do mi konstrua tia reservo en mia cerbo farita de konektoj farita de ŝanĝoj en la celuloj, do ili povas plej bone komunikiĝi unu kun la alia. Se mi estas cognitiva, mi construas tio reservo. Do se venas demenco, mi povas ciam uzi tia reservo, kai en mia ĉiutaga vivo ne havis neniun problemon, almenaŭ ĝis la demenco estas tiel grave, ke komencas manĝi ankaŭ tio reservo.
Do oni simple falas de pli alta nivelo, kaj tial pli longe estas en nivelo, kiam oni ankoraŭ povas vivi sendepende.
Ĉu tio ne estas ankoraŭ iel, mi dirus, danĝera? Ke se ia geniulo faras multon per sia cervo, exercas ĝin regule, vere tenas ĝin en la bona stato, ĉu tiam ne estas tro granda danĝero, ke fakte oni malkovras, ke tiu persono havas la demencon tro malfrue, ĉar li aŭ ŝi havis tiom grandan reservon.
Tio fakte estas problemo, ĉar vi povas ne rekoni frue, ke ĝi estas situacio de demenco. Do jes, estas problemo. Fakte ĝi estas kelkajn grupoj de profesoroj, mi pensas pri la itala universitato, kiu non volas fari, ke kiam vi testas maljunulo, vi ankaŭ testas sian kogna reservo, do komprenas kiom multe da kogna reservo ili havas konstruita dum sia vivo. Se la kogna reservo estas multe alta, ankaŭ ne multaj eraroj en la testoj signifas, ke povas esti demenco. Do se la rezulto estas ne tute normala, sed ne nur kelkajn eraretoj, se la kogna reservo estas alta, ankaŭ tio kiaj eraretoj gravas.
Kaj kiel oni testas tion? Ĉu ni demandas, kiom da lingvoj vi lernis, kiom da krucenigmoj mi faris en via vivo? Kiel oni testas tion rezervon?
Jes, ĝi estas demandaro, kiu estas dividita en tri partoj. Do demandas al vi, kiam multe vi studis en via vivo, kia laboro vi faris, ĉar ĝi estas pli da laboroj en la opcioj, ĉar depende de la laboro estas pli aŭ malpli kogne demanda, kaj por kiam multe da jaroj vi faris tiun laboron, kaj ankaŭ havas kiel diri libertempa parto, do kion vi faras en via libertempo, kaj se vi kultivas aŭ ne tio obio da multaj da jaroj, do fakte ĉu vi spektas teatraĵojn, ĉu vi jam faris aŭ komencis nur la lasta monato, ĉu vi legas, ĉu vi ĉiam legis aŭ vi komencis legi nur unu jaro antaŭe. Do vi kalkulas la rezulto, kaj ankaŭ tio rezulto kiel aliaj neuropsikologiaj demandaroj kaj testoj estas komparita al la rezulto kiu havas aliaj homoj kiu havas la via sama aĝo kaj via sama sekso fakte.
Dort fakte ĉu estas granda diferenco, ĉu oni fakte creas au perceptas, ja, tio estas, do, mi ciam dirus, do, crei ion estas iomete pli de fia por la cervo, sed ali flanke, se oni nur creas, tiam oni fakte ne tiom lernas ion novan, oni ja devas ankaŭ legi au oni spekti kaj por havi novajn influojn, do ne sufiĉas, se oni ciam creas samajn desegnaĵojn aŭ saman, mi ne scias, poemojn. Ĉu gravas tiu percepto aŭ tiu intermiksiĝo kun aliaj?
Se mi bone komprenas, kio vi diri, gravas, kiu multe da aferoj mi faras kaj yes, se mi vere de dedikigas al ili fakte. Do se mia hobio estas legi, la demando estas kiom multe
mi legas. Ĉu vi devas ankaŭ skribi romanon aŭ ĉu sufiĉas se vi legas?
Sufiĉas ankaŭ legi. Sed ĉu mi legas unu libro por jaro aŭ mi kutime legas?
Estas ja demando do, ĉar mi konas muzikistojn kiuj faras muzikon, sed apenaŭ iras al koncertoj. Mi ankaŭ povas imagi ke romanverkistoj simple ne legas aliajn romanojn, ĉar ili estas ĉar do tio estas tio. Das ist mir demando, zu sehr oni konstante kreas ihr ein Werkoin, zu tio ist das same valora kiel auch schon die wäre besonders tion.
Da ist es wahrscheinlich ist es. Mi provas respondi, si es ciò giusto, se tu mi provas io riposte. Do oni diras ke la kremo ne dependas de la persono mem. Sed dependas de la influo de la ĉirkaŭaĵo. Do se vi havas pli da vario en la kiun vi konsumas, vi povas esti pli kreema. Kaj produkti la saman aferon denove kaj denove signifas vi ne ricevas ion, tio signifas vi tiam restas en via buklo en kiu vi ĉiam produktas la saman aferon denove kaj denove kaj denove kaj ne vere varias ĝin. Se oni ricevas kvalitan enhavon, tiam oni havas emon post prilabori ĝin kaj iel respekuli al la rezulto kaj tiam oni nomas tiujn homojn kaj ili estas kreemaj, ĉar simple ili havas sufiĉe da enirajn informojn kaj respekulas al la elira, kaj tiam estas verŝajne la sama afero, ke ĉiam estas ankaŭ la ŝanĝiĝo en la estas tiu vario, estas tiu tiam cerbo devas prilabori tiu enirantajn aferojn kaj tiam estas ankaŭ respegulo en la rezulto. Yes.
Kaj mi retornas ankaŭ al ekzemplo kie vi faras do ekzemple muzikisto, jes, eble li ĉiam ludas la saman muzikon, sed ne nur gravas kiu mi faras por la cognari servo estas construita de pli da feroido, eble li multe voyagas por tiu laboro, do visitas multe da urboi, devas coni multe da homoi. Ancau tiu estas parto de vivo che povas elpi min subteni mia cognari servo kai daurigi crescas gi.
Pri musico, do tiu estas ime de revenas al tiu parto kion iam priparolis, ču fakte demensuloi rekonas musicon kion ili auskultis dum la juna jaroi?
Yes. Kien diris antaŭ la memoraĵoj de la infanezzo, la unua plenkreskula vivo estas plej forta, do ankaŭ la muziko de tiu tempo estas plej forta en nia memoro, kaj fakte ankaŭ kiam la demenco estas tre grava, kutime se vi ludas muzikon de tiu tempoj, la maljunulo povas kanti.
Dort schon ihr Usation in via Professor Vivo, kann wie der Mann das ihr la Gefilon Kion Musikon ili audis ili auskultis in la Juna Arjo Kretiam Ludigastion Musikon alla
yes. ni faras fakte do ni serĉas la muzikon de la jaroj en kiu il tio maiunulo estas Juna, kai ankaŭ kelkfoje demandas alla familio se havas specifa centro de muziko, kaj tio ne estas por ekzerci la cerbo en tiu kazo, sed por plejbonigi la humoron.
Yes, tio mi celis, simple por...
Sed tio ne helpas io en tiu senso, ke nun tiu malignulo audas la muzikon de juneco, kaj tiam subite rememoras la infanon propran, kiu jam estas tamen plenkreska, au ĉu tamen estas ankaŭ tia ligo, ke povas malfermi la pordon al ia parto de la cerbo.
Povas, kaj povas deveni kognizerso tiukaze, do aperas memoraĵoj, do vi faras che la maiununo pli parola pri tio do exercas tiu parto de la cerbo kiu ancora ne estas damagita, tiu memoraggio che ancora ne estas mangita, fakte.
Sed povas esti che vere estas ie quasi pordo al tio, kai oni devas malfermi tiun pordon, kai tiam eblas ancora veni al novai memoraggioi kiu oni pensis che jam estas perditai.
Tom iam scrivas en ia loco, se mi iam farigas demenza, ludigu al mi tion kaj tion muzikon.
Bone, kaj mi ancora volas reveni al unu punkto, kiun vi mencis. Vi mencis, ke kiam vi faras la testojn. Estas diversaj por virinoj kaj por viroj.
Ciao.
Yes, do kio estas la diferenco tiam inter la viroj kaj virinoj kaj
ne estas diferenco en la testo, sed kiam mi korektas la rezulto, mi devas korekti sur baze de la sekso.
Kaj kiu havas pli grandan ŝancon havi la dementon aŭ kiu
do la korekto estas nur por kiel diri kulturaj kialoj. Do eble se mi estas viro, mi povas havi iun ebleco en mia vivo kiu virino eble ne havis aŭ la mala, do vi devas korekti por la sekso. Kai parolante pri kio estas pli probable kun demenco, la raporto nun tempe estas du inoj al unu iĉo, do kiam ni parolas pri demenco, se ni havas unu viro kun demenco, ni havas du virinoj kun demenco.
Sed ĉu tion respegulas ankaŭ generale la aĝon, ĉar virinoj kutime vivas pli longe, kaj tiam verŝajne estas ankaŭ pli granda ŝanco, ke vi havas duoble pli da virinoj en la maljunula hejmo ol viroj. Ĉu tio ne estas la sama kvanto, aŭ ĉu tio ne estas la...
Fakte virinoj vivas plej longe ol ol viroj. Do tio povas esti la chiaro, kai ci estas pli multe da virin, fakte kie mi laboras estas maljunulejo nur por virinoj, kai ni ne havas viroj.
Sed ĉu estas se oni prenas la elcenton de la homoj malsanaj, ĉu tiam ankaŭ tiu kvanto de la virinoj, elcenta kvanto de la virinoj, estas pli alta ol ĉe viroj?
Mi ne compreso la demandon.
Do, jes, vi diras, estas du virinoj por unu viro de malsanaj homoj. Sed se vi prenas la tutan kvanton de virinoj en la populacio en tiu aĝo, kaj kalkulas la elcenton de la maljunaj virinoj, kaj se vi prenas la...
Mi ne havas tiu respondo. Nur la ĝenerala procento.
Bone.
Do, alia demando, estas flanka demando, kaj ankaŭ ne tiom interesa. Sed kial ekzistas tiaj maljunulejoj nur por virinoj? Ĉu estas...
Fakte, en la kazo de kie mi laboras, estas ĉar ĝi estas la konstruaĵo estis donita por fari maljunulejo de preĝistino. Kaj ŝi diris, mi donas al la urbo por fari tion, sed nur se ĝi akceptas nur virinoj.
Do estas fakte kondiĉo de la donacanto.
Yes.
La cento. Do ne estas la timo, ke ili faras iajn maldecaĵojn.
Ne, ne, ne.
Ne, bone. Do estas flanka demando.
Yes, bone. Yes. Bone.
Do, yes, tio es fakte tio kion oni to fakte das sufiĉe plaĉa respondo, do faru interesajn aĵojn kaj tiam vi havas pli bonan chanson pli longe vivi sen la consequenzo de la demenso, ecce se vi havas demenso, ĉu ne?
Yes. Ankaŭ se ĝi komencas, vi povas esti sendependa kaj ĝui vian vivon.
Do jes, vi donis ian, vi faris prelegon pri tio, vi donis ian ekzemplon de virino, kiu havis demenson kaj neniu rimarkis.
Jes, tio estas la unua kaŭzo en kiu oni komencas paroli pri kogna reservo. Fakte estas studo, estas fama kiel denan stadi la studo de la pregistino, ĉar estas farita en monaĥejo en Usono, kaj estas ĝi estis tio pregistino, kiu mortis kiam ŝi estis 101 jaroj, kaj ŝi estis en sia vivo la neuropsikologiaj testoj ne rimarkis demenco, ŝi estis sendependa, siaj konaj funkcioj bone laboras. Sed poste, ĉar ŝi donis sian cerbon al la sciencistoj kaj ili rigardis ĝin, ili malkovris, ke estis tuta damaĝita cerbo. Do ili komencas demandi al si, kial ŝi ne estis demenculo. Do fakte rimarkis, ke ŝi havas altan edukon, ke ŝi faras un laboro, ke estis kogne demanda, kaj ke ŝi, ĉar ŝi donis ankaŭ ŝia taglibron, havis vivon kun multe da spertoj kaj kun multe da pozitivaj emocioj. Ŝi ĝuis sian vivon.
Do tio ankaŭ estas pozitiva emocio, do tio ankaŭ helpas havi amikojn, renkontiĝi kun amikoj.
Yes.
Kaj, yes.
Do mi iam spektis la filmon dokumentan. Mi pensas, ke mi ankoraŭ ne menciis ĝin en la podcasto, sed estas sufiĉe ofte menciata de mi, ĉar ĝi faris grandan impreson. Do estis la filmo pri la maljuniĝo de la homa korpo, de la cerbo kaj generale, kaj tie estis priskribite, ke jes, do kun la tempo la tuta korpo maljuniĝas, cerbo maljuniĝas, kaj iom post iom oni perdas ĉiujn tiujn kapablojn, kiujn oni havis. Kaj la cerbo estas en tiu kazo jes komputilo, kiu kalkulas ĉion, kaj ekzemple estas tiel, ke cerbo vi vidas, vi marŝas sur strate, kaj vi vidas, tie estas ŝtupo, tie estas iaj ŝtonoj, kaj vi marŝas pli malpli aŭtomate. Vi ne tro pensas pri pri tio, kia surfaco estas sur la trotuaro, aŭ pri tio, ke vi havas tri ŝtupojn al la pordo de via domo. Do vi faras tion aŭtomate, kaj cerbo havas tiujn informojn en si, kaj donas ordonojn al la muskoloj.
Yes.
Kun la tempo oni perdas la vidkapablon, kaj tiam cerbo ne plu eble ricevas la informon, ke ĉi tie estas tri ŝtupoj al la pordo, kaj tie estas ŝtonoj sur la trotuaro, sed vi scias, ke ili estas tie. Via cerbo rekonas la vojon kaj donas al vi la ĝustan informon, kiel moviĝi tie, kion fari tie. Denove kun la aĝo oni perdas la aŭdkapablon, sed vi scias, ke jes, tiu sono, tio sonoras la busoj sur strato, oni aŭdas la busojn sur strato, tio estas sonorilo ĉe la najbaro. Tion ĉion via cerbo konas, kaj eĉ se vi ne aŭdas tiom bone, vi tamen povas prilabori tiun sonon duone, ĉar vi aŭdas ĝin, duone, ĉar vi konas ĝin, kaj ne estas ia surpriza sono por vi. Kaj tio ĉio unuigas en la cerbo, kai tiam povas okazi, ke vi prenas la maliu nulon, kai metas al tuta nova loco. Kai tiam subite tiu persono ne scias, ĉu estas du ŝtupoj, kiam iras hejmen, aŭ ĉu estas tri ŝtupoj. Ne vidas tiun informon bone, ne povas replenigi la aferojn, kiu ne vidas per la sperto, per la informoj, kiu estas ie en la cerbo. Kaj tiaj homoj, se vi vidas la maljunulon, vi iras kun la avo avino alla curacisto alla apuda urbo kai tie subite sonoras la tramo tie subite estas nova vojo kai tiam estas tro por la cerbo ne povas replenigi tiujn truojn kiuj de informoj kiuj ne ĝuste venas de la okuloj ne ĝuste venas de la oreloj ne ĝuste venas de la de aliaj sentoj kaj tiu persono ekzemple aspektas ebrie ĉar ne povas la cerbo estas tiom plen okupita per tium amaso da novaj informoj kaj pri manko de la informoj, ke ne povas ne plu havas sufiĉe da kapablo zorgi pri la stabileco de la persono. Kaj tiu persono ekzemple ne plu iras rekte, sed kvazaŭ aspektas ebrie, estas tute perdita, kaj vi vidas, ke tiu persono ne plu povas iel orientiĝi sin. Kaj vi vidas, ke tio sufiĉe ofte okazas, se vi vere prenas la maljunan personon de hejmo al nova loco, tiu personoj subite ne plu audas bone, ne plu vidas bone, ne plu to tion, kion vi pensis, ke ankoraŭ ĉion kapablas, subite ne funkcias. Kaj tio estas verŝajne ĝuste tia afero, kion ĉion cerbo povas fari aŭtomate kaj uzas ankaŭ tiujn informojn, kaj se ne estis ekzercita, se ne estis plenigita de novaj informoj, ne povas nun tiri tiun informojn de la cerbo, tiam ne estos ekzercita sufiĉe se venas kazo de demenco. Esto tio estas mia klarigo, kiun mi vidis en tiu dokumenta filmo, kiun mi engaŝatis kaj mi pensas, ke ĝi vere multon ankaŭ povas klarigi pri la homa cerbo kaj la kiel agi kun tiuj aferoj.
Komprenas.
Jes. Kaj ankoraŭ unu afero, vi diris ankaŭ, ke tiu multlingvismo helpas por protekti la cerbon, por krei tien. Kaj kiel estas kun tiam kun la lingvoj? Kiu lingvo tiam restas pli longe en la kapo? Ĉu fine oni havas miksaĵon de la lingvoj kaj ne povas paroli nek en unu nek en alia?
Do estas sufiĉe nova studoj, sed oni rimarkas, ke kiam ĝi estas demenco en du lingvoj, la dua lingvo, do la lingvo ke mi lernis kiam mi jam estas plenkreskulo, estas damaĝita pli frue ol la gepatra lingvo. Do fakte ni diras, ke li regresas al la gepatra lingvo. Tio similas fakte kion ni diris pri memoraĵoj. Do mia memoraĵoj pli proxima en la tempo estas la unuoj, kiuj estas damaĝitaj, kaj la plej malproksimaj estas la pli forta. Do ankaŭ por la lingvo veras tion. Do mia dua lingvo estas iu parto de la cerbo, kiu estas pli fragila, kai mia unua lingvo estas en alia parto de la cerbo, char gi estis lernita kiam mi estis juna, do la cerbo funciis divers maniere de kiam mi estas preskriskula, kai tiu parto estas pli forta do ankaŭ por demenco.
Sed mi supozas ke ankoraŭ ne estas iaj studoj pri la plurlingvaj homoj kiuj kreskis en la plurlingva familio.
Ne, mo fakte mi serĉis sed ne trovis multe da studoj ankoraŭ. Ne.
Do, mi havas ankoraŭ demandon, mi iam legis aŭ aŭdis ie, ke estas studo kiu fakte sugestas ke homoj kiuj uzas aŭskulthelp apparateton havas malpli grandan danĝeron havi demencon. Kia, ĉu vi konas tion?
Ne, sed mi pensas pri la graveco de se vi havas aŭdproblemoj uzi aŭdaparatoj, ĉar se vi havas aŭdproblemi, kio vi faras? Eble kiam vi iras kun manĝi kun iu kaj vi parolas, ĝi estas konfuzo, ĝi estas bruo. Se vi ne bone audas, kion alie diras, eble vi komencas diri, ne, mi ne volas tak manĝi kune, ĉar mi ne komprenas nenio, do mi ne iru.
Kvazaŭ mankas unu fonto kies de la informoj, tio ankaŭ verŝajne, ĉar se oni ne plu audas, tiam ne plu aŭskultas radion, ne plu aŭskultas televidilon, kaj ne plu
multe faras, vi ne demandas al via cerbo labori, do vi ne ekzercas tion. Do se vi havas aŭdproblemi, absolute serĉas aŭdaparatoj por vi, do vi povas daŭrigi kion vi faras en via ĉiutaga vivo, kaj ne diri ne, ĉar mi ne bone aŭdas, do mi ne faras.
Do tio estas do la efiko eble estas aŭ verŝajne estas tio, ke se oni ne uzas tian aparaton, kvamkam estus inde, tiam oni ne plu faras tiujn aktivaĵojn, kiuj trejnas la
cerbon,
kiu konstruas tion la scaffaldaron, diris es.
Kaj ankaŭ veras, ke pli frue mi diri, agas, pli mi povas fari. Do fakte mia cerbo perdas sian plastikeco kun la progreso de la demenco, kun la progreso de la aĝo. Se mi metas la aŭdaparatojn, kiam mi jus komencis havi aŭdproblemojn, mia cerbo povas la informo, kiu mi nun ricevas, estas malsama al antaŭa. Sed jes, mi povas fari iun por ĉiukaze labori kun ĝi. Se mi metas la aŭdaparatojn, kiam jam la aŭdproblemo estas tia grava, signifas, ke mia cerbo ne ricevas informojn de multaj da tempoj, kaj nun alvenas informon, sed la ĉeloj ne plu estis ekzercita, kaj ne plu povas vere labori, kaj ankaŭ se mi havas aŭdaparatojn, mi ne povas aŭdi.
Ja, bone.
Estas interesa.
Do, ĉu ni ankaŭ ian aferon ne priparolis, kiu estas grava? Do,
no, mi parolis ne pri multe da aferoj.
Yes, do.
Vale.
Do, tiam generale la mesaĝo estas, do, faru interesajn aferojn, restu ĉiam scivolemaj, kaj
ni esperas, ke
Esperantumu multe, venu al kongresoj, aŭskultu nian podcaston.
Vojaĝas dank' al la kongresoj.
Ni esperas, ke niaj aŭskultantoj ankaŭ ek havis novajn informojn kaj povis iel trejni sian cerbon.
La skafaldaron, do jes antaŭ, do jes ni parolis antaŭ du epizodoj, ni parolis pri ŝakludado, do tio ankaŭ estas. Kaj do, Marta, koran dankon, estis vere interesa interparolo kun vi.
Jes, dankon.
Kai, do, jetzt ist es wie unua Kongresso, Kai, wie tui courageous, wenn ihr allen ja Podcast hat, dort hier ist das, do, admirinda. Kai, do, ankau, koran, dankon, alla, auskultantoi. Kai, do, nia quara episodo della Chia Uko, Kai, ni havas ankorau pliain. Tschüss baldau.
Tschüss.
Tschüss.